Кеплер Адатлык радиосы. Кертириңиз хайрлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 19 июль, кептанын 4-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда түркмөн расмийлери Бемгада аялдардын укуктары боюнча касаабат берип, доорлук кемситме фактыларын тасдиктамадылар. Ашкабад аэропортунда жолоочулардын телефондору барланып, диний маалымат көзөнүйөр. Ташоор вилайетинде жана дуулду тоон жагыяр ва бейлеки маалыматтарыбызды тыңдап келесиңер. Одолу күнүн саагатын таазалыктарын тыңдамага чакырыйар. Болор менен сиз мен Жогсун Анна Урван таанышы диярмын. Президент Дональд Трамп өзүнүн Аббасанын Аңтоо жемгетчилигинин Орсет 2016 жылдын президент шайлоолоруна Трамптын пайдасына катышты деп берген натыйжасын кабыл эдиянын айтты. Эмма ал Орсеттин бу аракеттеринин шайлоолордун натыйжаларына таасир этирмегенин өңө сүрдү. Трамптын журналисттер айдан сөздөр анын бир күн одол Рус президенти Владимир Путин менен дуушук махалына айдан сөздөр үчүн хем өз яраандары хем танкыйчылар тарапынан кийин танкыйда седовар болгон вактына кабат келди. Танкыйчылардын көпүсү анын Путин кузоклап, Аббасанын аңтуу агенттиктерин ва яраандарын кичелденнигин Birleşen Ştatların öňe süren ýörelgelerine ikilik edenligini aýdýarlar. Şeýle de Trump Helsinki'de Orsiýetin gatnaşmagy hakynda pikir etmegi esas görmeýändigi barada aýdan sözlerini ýygnarly. Britan maýdary we hukuk aktivisti William Browder Abbasanyň prezidenti Donald Trumpyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşugy mahalyna Rus hukuk goraýjylarynyň özüni ýygnarlamagyna kömek bermek barada alalasan bolmagynyň ahmarlygyny aýdýar. Browder Twitter postunda 17-nji ýylda Time jurnalyna çap edilen makalasynda Putin'in özüne çykmak isleýändigini muňa derek geçen hepde 2016 ýylyň prezident kampaniýasy döwründe Trumpy güýçlendirmek üçin Abbasanyň demokratik dokumentlerini ugurlamakda aýplanan 10 Rus aňtow ofiserini köderlenýändigini aýtdy. Ol Trumpyň 16-njy ýyllyk sammitde bu ideýa tasdiklaýjy baş atyp alalasan ýaly görnenligini, soňra muny ajaýyp teklip diýip häsiýetlendirenligini hem sözüne goşdy. Bu boş haýwat däl. Soňky 10 ýylyň dowamynda men Putin rejimi tarapyndan öldürilmekden sypmaga çalyşýaryny Browder aýtdy. Ol Putiniň Magnitsky kanunlary diýilýäniň günwatar ýurtlarynyň bir toporuna öňe terilmek üçin öz aljak bolýanlygyny aýtdy. Bu kanun Orsiýetde we beýleki ýurtlarda adam hukuklaryny onların karşısında sanksiýa giridilmegine ygtyýar berýär. Interfax habar gullugy region häkimliginiň metduat gullugyna salgylanyp türkmen elçixanasynyň delegasiýasynyň Hazaryaka döwletleriniň sammitiniň öňünden Gazagystanyň Mangistaw sewtine gelenligini habar berýär. Türkmen elçisi Toýlu Kömekow bilen Mangistaw regionynyň häkimi Yeral Tuzanowyň duşuşyny türkmen tarapynyň sammitiň gapdalynyň esasy 3 möhüm meseleni: transport, howa ara gatnaşygy hemde wiza meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdy aýdyldy. Bu sammit kadar yakasında yerleşen yurtların arasında katnaşıkları yığcamlaştırır. Sebebi bir topor dokumenti kol çekilmeğine karasılıyor deyip Türkmen resmi haytti. Misal üçün kadar devletlerle sevda ve iktisadi katnaşıklar, transport hizmettaşlığı taslamalarının ara alınıp maslahatlaşılmak tayyarlanıyor. Men bu meseleler boyunca anık kararların kabul edileceğine ananıyor deyip Toýlu Kömekow haytti. Havar verilmeğine göre Kaspi sammiti Aktau'da, Mangistau sevtinin payitahtında 12. Ağustos'ta geçirler. Bu sammitte Kaspi Deňzinin kanun durumları da konvensiýa gol çekilmegine garaşylýar. Hazar deňzinin çäginine 50 çenli ada hasap alynan. Emma biradyň ol adalaryň üstüne adam eli bilen döredilen ýene bir ada goşuldy diýip trend habar gurulugy türkmen mediýasyna salgylanyp habar berdi. Neýtral türkmen sanagatynyň ýazmagyna görä Hazar deňzinin türkmen çäginine döredilen emeli ada 170 hektar ýer tutýar. Emelada Türkmenbaşda urulan halkara port bilen bilelikde portun gumunu ada çekmek bilen bina edildi. Neytral Türkmenistan gaziyeti 2016 yılın ayağında bu ada yerli ve daşarı yurt ekologlarının canlı tebigatın goroliyan deskası hükmününe gözükçülük ediyanlıklarını havar veripti. Sebebi resmi metdu otta edilmeğine göre ol esasan ekolog siyahatçılık için ulanılmalı. Türkmenistan denizde ada kurmadan önen karoğumda emeli köldür etmek için hem milyardlarca dolar harçladı. Emma hakimiyetler sonku de orada altın asır köylüne Türkmenbaşı'da kurulan halkara porta ve emeli ada harçlanan seri isteler agdam yarlar. Şarlıkta Türkmen medyası avada siyahatçılık dolarına milyonlarca dolar seri iste kurulan deskaların senagatçılar ve telekatçılar birleşigine geçirilenliğini haber verdi. Siz havarlardınla